Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Македонската граница за мигрантите е де факто затворена. Секојдневно се откриваат нови аномалии во избирачкиот список. Партиите во кампања, лидерот на ВМРО ДПМН е со низа ветувања за младите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер, започнуваме со прегледот на вестите што го подготви Срдјан Стојанчов.
Опозицијскиот СДСМ отвори телефонски број на кој од денеска граѓаните ќе може да пријавуваат нерегуларности во избирачкиот список, а потоа правниот тим на партијата ќе ги проследи во соодветна законска форма до Државната изборна комисија. Владеачката ВМРО ДПМН епак реагира дека ваквата најава на СДСМ има три цели: алиби за да ги одложи изборите, алиби за да не излезе на избори или алиби за да не ги признава резултатите од изборите. Председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц денеска во Страсбург на пленарна седница го избрка европратеникот на десничарската грчка партија Златна Зора Елефтериос Синадинос, објави грчкото радио Скај. Повод за отстранувањето беше коментарот на Синадинос, кој во контекст на бегалската криза ги опиша турците како валкани варвари. Тој изјави дека турчинот е како куче кое лае, но бега кога треба да се исправи пред непријателот, и посочи дека единствен начин за справување со турците е со тупа паница и решителност. Поради неговите зборови, Шулц реши да го отстрани од пленарната седница, што се случува прв пат во Европскиот парламент, забележува Скај. Според председателот на Европскиот парламент, зборовите на грчкиот европратеник представуваат бесрамно нарушување на човековите права. Грчката полиција денеска запре протестен марш на мигранти и бегалци пред тие да стигнат до плоштад од Викторија во центарот на Атина. Маршот беше запрен токму пред седиштето на полициската станица за странци. Повеќето од демонстрантите пеш тргнале од центарот за бегалци во Схисто, носејќи транспаренти на кои пишува «Отворете ги границите и ние сме луѓе» во знак на протест против затворањето на границите во Централна Европа. Полицијата ги стави бегалците и мигрантите во автобуси за јавен превоз и тие беа транспортирани назад во привремениот прифатен центар во Схисто. Хрватскиот премиер Тихомир Орешковиќ пак денеска во Загреб рече дека мигрантите веќе нема да минуваат по балканската рута, истакнувајќи дека тоа е јасната порака од официјалниот документ договорен во Брисел. Тоа, рече Орешковиќ, беше ставот на Хрватска и Словенија на самитот на Европската унија и Турција во понеделникот. Потоа Словенија ги активира шенгенските правила, што значи дека некој кој не бара азил нема да може да мине ни Словенија. Тоа создаде домино ефект и ние тоа истото го воведовме, а тоа го воведе и Србија. Денеска сме на нула со 3200 мигранти, што мислам дека е позитивен резултат за Хрватска и за нашите соседи, рече тој.
Како последица на одлуката на Словенија да не прима мигранти без валидни пасоши и визи, одлука што по самитот на Европската унија со Турција ја следеа и Хрватска и Србија, македонската граница за мигрантите е де факто затворена. Од јужната граница и денеска известува Владимир Калински.
Празно е на граничниот премин кај Гевгелија, откако Македонија втор ден не пропушта бегалци и мигранти, како последица на одлуката на Словенија и самитот на Европската унија и Турција. На јужната граница, во околината кај котата 59, на дождливото време распоредени се само безбедносните сили, а во кампот Винојук, освен полицијата, присутни се волонтерите од хуманитарните организации и само едно семејство бегалци кое го пропуштило последниот воз за Табановце и се уште не се знае дали ќе го продолжи патот кон Западна Европа или ќе биде вратено назад во Турција.
Веќе неколку дена заред кампот е празен и се очекуваат бегалци во случај додека се пропуштат. Црвениот крст на Република Македонија во соработка со УНХЦР додека настане ситуација каде што ќе продолжат да се пропуштаат бегалците низ македонската граница, спремен да укаже било каква помош, дали е хуманитарна или медицинска.
Вели Александар Јонузовски, парамедик на Црвениот крст на Македонија. Хана Харбахбе од УНХЦР вели дека ситуацијата во транзитниот центар Винојук моментално е мирна. Во однос на тоа што може да се очекува по затворањето на границите, таа вели дека за тоа прашање е одговорна државата.
Управувањето со границите е исклучиво контрола, значи право и одговорност на самата држава. Значи ние како УНХ се апелираме само да бидат запазени, значи сите стандарди и меѓународни механизми за заштита на човековите права.
Вели Харбагбе. Во меѓувреме, во кампот во Идомени во Грција и натаму се заглавени над 14.000 мигранти кои со денови живеат во шатори во тешки услови и за кои се уште не се знае дали ќе бидат пропуштени да ја поминат границата, дали ќе бидат распоредени во кампови во Грција или пак ќе бидат вратени назад во Турција. Од јужната граница кај Гевгелија, за Радио Слободна Европа, Владимир Калински.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Словенија, како што веќе рековме од полноќ, веќе не прима мигранти без пасоши и визи. Веднаш потоа и Хрватска и Србија објавија слична мерка за да го ограничат бројот мигранти кои доаѓаат од Македонија. Се затворили целосно така наречената балканска рута. Гоце Атанасов.
Границата на Европа ќе биде меѓу Македонија и Грција и ние ќе ги почитуваме одлуките кои беа донесени, изјави хрватскиот министер за внатрешни работи Влахо Орепич, оценувајќи дека Европа решила да почне нова фаза во решавањето на мигрантската криза и оти на границите на Шенген зоната ќе се применуваат шенгенските правила. Во исто време српската влада соопшти дека била информирана од Љубљана, оти словенечките граничари ќе бараат од секој кој влегува на нејзина територија да има валидна виза на Европската унија. Србија, која не е членка на Европската унија, соопшти дека ќе почне да применува слична мерка за да го ограничи бројот мигранти кои доаѓаат од Македонија. Хрватска, Словенија и Србија, заедно со Австрија и Македонија, драстично го ограничија влезот на мигранти во последниве неколку недели, со што околу 36.000 луѓе останаа заглавени во Грција. Тие доаѓаат од Турција, каде што во моментов има над 2.700.000 сириски бегалци. Предходните напори да се сопре протокот не успеа и по околу 2000 мигранти скоро секојдневно пристигнуваат на грчките острови. Само од почетокот на годинава до сега над 130.000 мигранти бегалци пристигнаа на островите од Турција. На самитот меѓу Европската унија и Турција во Брисел беше постигната начална согласност за турскиот предлог за враќање на сите илегални мигранти кои ќе стигнат на грчките острови. Неколку часа по самитот во Брисел, Турција и Грција ветија тесна соработка при спроведувањето на планот за враќање на мигрантите. Со тоа, како што оценуваат посматрачите, двете земји ги оставија настрана историските разлики со цел да работат на запирањето на мигрантскиот бран. Денес ние сме тука за да решиме еден проблем кој се однесува на двете земји и нивните културни вредности. Овој проблем ќе биде решен со нашата соработка. Никој не може да ни диктира како да се реши овој проблем. Ние многу добро знаеме како да го решиме. Изјави Алексис Ципрас на заедничката пресконференција со турскиот премиер Ахмед Давутоглу во Измир. Давутоглу од своја страна рече дека целта на договорот е да се обесхраби нелегалната миграција. Тоа потврди спогодбата со Грција да ги прифаќа назад мигрантите кои се обидуваат да стигнат во Европската унија. Последните предлози за решавање на мигрантската криза наидоа на остри критики од хуманитарните организации. Идејата за пазарење бегалци за мигранти не е само опасно нехумана, но исто така не нуди одржливо долгорочно решение за сегашната хуманитарна криза, оцени Айверна Мегован од Amnesty International. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со објавувањето на избирачкиот список во јавност испливаа бројни проблеми. Непостоечки адреси, десетици луѓе во еден стан, починати лица, право на глас во различни општини. Според експерти, тешко дека ќе стигне списокот да се прочисти на време. Имено речиси, секојдневно се откриваат нови аномалии. Фросина Димеска.
Измислени влезови на згради кои на терен не постојат, но во нив се наведени гласачи, голем број луѓе регистрирани на една адреса или пак луѓе со исто специфично име и презиме, наведени како гласачи во различни градови. Се дел од проблемите кои континуирано ги посочуваат опозицијата, граѓаните и медиумите во избирачкиот список. Државната изборна комисија според најавите се очекува до крајот на неделава да заврши со вкрстената проверка на податоците од 11 институции, со која делумно би се пронашле спорните гласачи, пошто ќе следува и терен проверка, би се отвориле и управна постапка во Министерството за внатрешни работи, во која би требало, ако се утврди дека се стекнале на незаконски начин со право на глас, да се избришат од избирачкиот список. Сепак се работи за еден подолг процес од она што се очекуваше, вели поранишниот јавен обвинител, адвокатот Јован Трпеновски, кој објаснува дека лични документи може да се поништат ако се утврдело дека биле добиени без законска основа, која подразбирала поседување на државјанство и живеалиште.
Во колку се констатира да одредени лица не го поседува таквиот документ за идентификација, тогаш мора да се врати и Министерството за внатрешни работи во управна постапка, треба да ги поништи. Управната постапка сепак не е така едноставна, бара известно време. Према тоа, времето ќе се пролонгира со секое ново откриено лице кое што е внесено во избирачкиот список, а не ги исполнува условите.
Вели Трпеновски, еден од најмногу истакнуваните проблеми во јавноста е големат број избирачи евидентирани на иста адреса. Според Трпеновски, во таквите случаи личните карти може да се отснемат врз основа на живеалиште.
Во досието кој што се отвара при издавањето на личната карта на лицето. Дека ќе живе на одредена адреса, има договор за склучен подстанарски однос или договор за купување на стан или добивање на стан по некој други основ. Во колку тоа нема практично личната карта која што е издадена вон процедурата, треба се поништи.
Објаснува Трпеновски. Прогнозите на запознените со процедурата за прочистување на избирачкиот список не се оптимистички расположени за брзината со која би се сторило тоа, земајќи предвид дека за самото јавно објавување секојдневно се откриваат нови аномалии, а некои сериозни беа и претходно посочени. Имено минатиот месец на пресконференција на специјалното јавно обвинителство за акцијата Титаник, обвинителката Фатиме Фетај тврдеше и дека незаконски се издавале лични карти и биле одредени 15.000 нови матични броеви, кои како што нагласи не биле за новороденчиња, а во МВР стоели 35.000 лични карти кои не биле подигнати од барателите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Врз изборниот список се работи. За медиумите нема преговори веќе цел месец, а партиите терат кампања. Според медиумската покриеност, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски се следи во чекор, а тој по селата и градовите ветува. Како трнало во Македонија и за младите скоро секи биде бесплатно. Зорана Спасовска.
Бесплатна корекција на диоптрија за млади, бесплатни леки, бесплатен здравствен преглед, право на бесплатно возење низ Македонија два пати месечно со воз, а за тие што ќучат напорно, владата може да ги испрати во Париз на прошетка. За младите што сакаат да одржуваат линија ќе има и нови фитнес зони. За влюбениците во книгата и студиите ќе има нови читални. Само треба да внимаваат да не остануваат таму до доцните часови затоа што полицијата при последниот упад во читална не веруваше дека луѓе учат и по 23 часот. А за тие што се љубители на музика, ќе може да посетат и неколку дневни студентски фестивали низ градовите во Македонија. Ова се само дел од 40 мерки кои што ги најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски за младите. Леките за младите може да се набават и во розова нијанса, се шегуваат на социјалните мрежи.
А можеме да кажеме слободно дека на младите диоптерот има 20 од 20, тоа далеко гледа дека ова е уште едно полистичко предизборно ветување, кое посекако нема да доведе до подобро високо образование или пак било што друго што би можело да биде позитивно. Сметаме дека крајно време председателот на ВМРО ДПМН да се свести, да почнува да обрнува внимание на тоа што на вистина е значајно за студентски пленум, а тоа е подобро и квалитетно повисоко образование.
Вели Деа Здрав од студентскиот пленум. Та додава дека е потребно да се размисли како парите планирани за овие мерки да се искористат за подобрување на условите во кои што учат и средношколците и студентите. Ваквите најавени мерки се предизборни и непромислени во целост, затоа што никој не внимава на приоритетните потреби, вели Александар Цветковски од Невладината Актис.
Значи сите настапуваат како фараони. Така јас кажав, така да биде направено. Што во светот прво одат ги мерат потребите, па мерките, па приоритетите, па дали имаат пари и за сето тоа. Па после за сето ова разговараат, обшествената заедница е вклучуваат. Нормално се е убаво да има. Дај Боже во секое село да имаме базен олимписки, но тоа не е остварливо, знаеме.
Тој света дека сето ова е само неодговорно редење на хартија на сето оно што ќе им текна на политичарите.
Тоа е кажано пред избори, значи никој со ова не рачуна. Нити има пари, нити може да има за ова сето пари. Што треба? Повторно да одиме на прераспределување, да земаме од едни да им даваме на други, да ги задолжуваме генерациите, значи сега внуците ни се задолжени, што ќе одиме на правнуците.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага. Со вас беа Махирел Шани и Зоран Ѓука.